Jakob de Witry Andmeil oli aastaks 1216 vendade enam vähem kindlaid peatuspaiku juba paljudes kohtades üle kogu Itaalia. Üksikud vendade rühmad valisid oma keskelt juhte, keda hiljem hüüti kustootideks ehk guardiaanideks. Detsentraliseerimine aga nõudis vastuvahendeid, et ei tuleks lahkarvamusi eluviisides ja õpetuses. Seepärast tuldigi iga aasta neli pühjajal kokku, et üheskoos arutleda edasist tegevuskava, tutvuda uute vendadega ning kuulda Franciscuse tuliseid jutlusi ja manitsusi. Need üldkoosolekud hakati hiljem nimetama generaalkapiitliteks. Franciscus tundis varsti, et Itaaliast on vähe tema tegevis piirkonnaks. Kuigi vendade organiseerimine oleks annud talle küllaldaselt tööd, tundis ta, et see ei ole ülesanne tema jaoks. Ka ei meeldinud talle, et endise alanduse ja häbistamise asemel talle nüüd igal pool sai osaks austus ja imetlemine. Ta tahtis olla teenija, mitte käskija, ja ta tahtis ikka sügavamale tungida Kristuse kannatusse ning alandusse ja võidelda Kristuse enda võitlust. Ta lootis, et talle saab osaks au surra veretunnistajana. Itaalia aga ei pakkunud selleks mingeid võimalusi. Ta vaatad Jumalale ja oma ülesandele olid ammugi kujunud kindlaiks, kui üldse tohib nimetada vaateks Jumalale, igata mõtet ja südame lööki, mis elas Jumalale. Tema Jumal ei ole mitte mõte Jumalast, vaid tegu, loodus, saatus, alatine sünnitamine ja alatine ohverdamine. Ilmsi ja nägemustes elab ta sellele Jumalale. Ta ei näe Jumalas eeskätt mitte lunastajat kurbusest, ka mitte lunastajat õndsuseks, vaid lunastajat valgustamise, võitluste ja eneses algamise kaudu. Ta armastas oma saatust ja see armastus laskis tal tunda ülimat rõõmu võidust enese üle. Ta tundis, mida tähendab kannatus, halastus ja südame alandus. Ta teadis, mis tähendab armastada vaenlast ja nägi häbis, teotuses ja alandustes vaid haamrilööke, mis löövad hingest jumalike sädemeid. Nõnda kui ta armastas oma saatuse Jumalat, armastas ta ka Jumal loodust. Kuid meie ei saa selles näha mitte tegevuseta tundelikust, kui ta nimetas oma õdedeks vendadeks päikest ja kuud, loomi ja taimi, haigust ja surma. Ka mitte seda, et ta oleks selles kõiges Jumalat näinud, vaid märke Jumalast. Nende kaudu tunneb ta kõikjal Jumala ligiolekut. Ta armastab ja hellitab iga taimekest ja iga loomakest. Ta suleb evangeeliumi, kui kuuleb koidikul siristavat lindu ja hüüab, suur oled sa Jumal ka väikestes asjades. Kui ta avaldab põlastust rahale, siis ainult selle kurjuse pärast, mida inimesed sellega ühendanud. Kuld on õilis metall, kuid rahaks saanuna on ta needus. Legendid kõnelevad arvutuid lugusid ta õrnusest loomade ja lindade vastu, nii et need teda täiesti usaldasid. Ta keelas raiuda puid nõnda, et tüvest poleks saanud võrsuda uusi võsusid. Eriti aga austas Franciscus tuld. Ses suhtes peitustas midagi sellest jõust, mis lõi kreeklaste Prometheuse müüdi. Ta ei tahtnud kustutada ühtegi küünalt, ei suutnud puudutada põlevat tukki ilma aukartuseta. Alverno mäestiku üksinduses süttis kord põlema nende hütt. Franciscus ei tahtnud aidata vendi kustutustöödel. Ta võttis lihtsa karusnaha, mida kasutas öösiti katteks ja läks metsa. Hiljem tuli ta tagasi ja ütles vendadele, kell oli läinud korda kustutada tuli. Seda nahka ei taha ma enam tarvitada, sest et ma oma ahnuses ei tahtnud lubada, et õde tuli ta hävitaks. Neile ta vaateile lisandus veel suur arusaamine kõigist inimlikest püüdeist ja tarkusist. Ta armastas end küll nimetada harimatuks ning rumalaks ja ütles seda otsekohaselt. Kuid oma karastatud vaimuga ületas ta siiski paljusid kõrgesti haritud mehi. Kui ta suhtus eitavalt sellesse, et vennad endile raamatuid muretsevad, siis osalt vaesuse põhimõtte pärast. Osalt aga ka selle pärast, et tundis paljude raamatutarkade saamatust tegelikus elus. Samuti, et paljud targad kasutavad kurjasti oma üleolekut teistest. Siiski austas ta harituid oma vendade hulgas ja pidas kõike kirjutatud pühaks. Temas endas aga peitus nii suur arusaamine kõigest, ta mõttelend oli nii selge ja puhas, et üks kaasaegne dominiiklasest usuteaduse doktor, kel oli temaga pikemaid kõnelusi, pidi tunnistama. Selle mehe teoloogia sarnaneb lendava kotkaga. Meie teadus aga roomab kõhuli maapinnal. Sellest kõigest peame järeldama, et Franciscus oli hästi relvastatud sõjaretkedeks. Kõike, mida ta kandis endas, pidi ta andma ka teistele. Ta pilk oli suunatud Itaaliast kaugemale. Siin olid tema jaoks lõppenud kannatus ja häbi. Ta pidi neid otsima mujalt. Juba 1212. aastal valmis Franciscusel kava minna kuulutava evangeeliumi saratseenidele. Ta astus laevale, mis pidi viimada Süüriasse, kuid tuuled sundisid muutma sõidusuunda ja maabuma hoopis mujal. Vastu tahtmist pidi Franciscus lahkuma laevalt ja pöörduma tagasi, sest sel aastal ei läinud enam ühtki laeva ida poole. Mõnda aega rändas ta siis jälle Itaalias. Sattudes kord rüütlite toredale peole, pidas ta seal kõne, mis haaras kõiki, eriti aga Giusi Graffi Orlando südant. See mees pidas veel hiljem Franciscusega tõsiseid kõnelusi ja palus viimaks, et mõned üksindust armastavad vennad asuksid elama tema valdkonda kuuluvale kaunile ja rahulikule Alverno mäele. See mägi sai hiljem ka Franciscusele eriti armsaks. Esialgu aga ei tahtnud ta mõelda üksindusest, vaid ootas aega, millal saaks minna võõrsile otsima uusi kannatusi ja kui issand tahab ka surma. Et tal ei läinud korda jõuda Süüriasse, seadis ta nüüd sammud Maroko poole. 1212. aastal tõotas otsustava pöörde võtta kaua kestnud võitlus islami ja ristiusu vahel. Kogu õhtuma toetusel olid Hispaania kristlased Nava de Tolosa juures saavutanud palju ülistatud võidu araablaste üle. Sultani kullaga tekitud lipp ja siidist telk toodi Innocentius kolmandale, tänutäheks võitlusele õhutamise eest. Need võidumärgid seati üles Peetruse kirikusse. Sultan aga oli põgenenud Marokosse. Seal tahtis Franciscus võita teda oma relvadega või kannatada märtri surma. Tal oli nii suur rutt, et ta saati pidi tast korduvalt maha jääma. Hispaaniasse jõudnud Franciscust, aga tabas raske haigus, mis sundis teda jälle katkestama teekonda. Paranedes läks ta tagasi Itaaliasse. Ta stärkas mõte, et Jumal ei ole teda määranud kavatsetud ülesande täitmiseks. Ja ta arvas, et ülejäänud osa oma elust peab ta veetma üksinduses ja palves. Seda mõtet süvendas ka ebamugav tunne igalt poolt talle osaks saava austuse pärast. Portiunculasse jõudnud Franciscust ootas hulk haritud aadlikke, kes palusid ordusse vastuvõtmist. Uustulnukate hulgas oli ka Toomas Celanost, kes hiljem kirjutas ta eluloo. Oma kahtlusis läkitas ta saadiku õde Klaara ja vend Silvestri poole, et need aitaksid paluda issandalt juhtnööre ta edasiseks teekonnaks. Põlvitades võttis ta vastu tagasi tulnud saadiku vend Masseo teate. Issand tahab, et läheksid välja jutlustama, sest ta pole sind kutsunud ainult sinu, vaid ka teiste õnnistuse pärast. Franciscus tõusis ja ütles, lähme siis issanda nimel. Uue innuga sammus ta välja Portiunculast. Nii nagu jutustab legend, kohtas ta Bo Wagna lähedal lindude parve, kes tema lähenedes rahulikult ootama jäi. Franciscus pidas lindudele kõne ja need lendasid ära alles siis, kui ta oli neile risti märgi teinud. Lennates laiali iga ilmakaare poole, tahtsid nad näidata Franciscusele, et tema jutlus peab ulatuma üle terve maailma. Ikka tugevamaks kasvas ta soov jõudava missioni retkel Saratseenide maale. Aastal 1213 oli Innocentius III läkitanud üleskutsed uueks ristisõjaks. Suurt Lateraan kontsiili 1215. aastal oli mõeldudki pidada peamiselt ristisõja ettevalmistuste tegemiseks. Et aga enne sõjakäiku lepitada kristlike riike endid, tuli paavst 1216. aastal Perugiasse sooviga tuua lahendust Veneetsia, Pisa ja Genua vahelistesse tüliküsimustesse. Samal ajal 23. mail 1216 oli Portiunculas koos Franciscuste nelipühi kapiitel. Ja kardinal Ugolino ühes paljude teiste paavsti hoovkonda kuulujatega olevat käinud neid külastamas. Kindel on, et Franciscus viibis vägeva paavsti surivoodi juures, kes pidi alla andma surmale 16. juulil 1216. Samas valitud uue paavsti Honorius kolmanda poole pöördus Franciscus palvega lubada patukaristuse kustutust palvetajaile, kes tulevad Portiuncula kiriku pühitsemisele 1. ja 2. augustini. Paavst lubas seda ning tuhandeid palvetajaid kogunes nendeks päevadeks selle kiriku juurde. 1217. aastal saatis ta idasse Salga vendi, kelle juhiks oli arvatavasti vend Elias, kes oma hariduse ja andekuse tõttu hakkas varsti tähtsat osa etendama. Jääb arusaamatuks, miks Franciscus ise kaasa ei läinud, vaid algas teekonda Prantsusmaale. Ta ei jõudnud aga kaugele. Firenzes kohtas ta kardinaal Ugolinot, kes talle selgitas ta ülesannete suurust kodumaal. Vennad olid salgakestena laiali puistatud üle kogu maa. Kindla korra ja distsipliini puudusel võis tekkida laiali valgumise ja lagunemise oht. Seni oli õieti Franciscuse isiklik autoriteet ainsaks teguriks, mis kõiki koos hoidis. Tema lahkudes aga võis tekkida arusaamatusi. Kuna valdeslaste liikumine ei olnud veel vaibunud, siis juhtus sageli, et kaugemais kohtades ka vähemad vennad sattusid rahva ja vaimulike kahtluste alla. Nad vajasid paremat eestkostmist ja kaitset kui siiamaani. Ulatusid ju vendade retked Ungarisse, Prantsusmaale, Hispaaniasse ja Portugali koguni Marokosse ja Tuneesiasse. Kardinali hoolitsusel andis paavst Honorius III 11. juunil 1219 välja eeskirja, milles kohustati kõiki vaimulike vendade tööd soodustama. See eeskiri ei olnud Franciscuste reegli kirjalik kinnitus ja Franciscus ei soovinudki saada niisugust, kuid ometi oli sellest teatud määral kasu. Franciscus ja paljuta vennad otsisid uusi võitlusi, kannatusi ja ohte. Arvates, et on küllalt sellest, kui ta enda asemele määrab kaks venda asundite külastamiseks ja uute vendade vastuvõtmiseks, asus ta 1219. aastal süda suvel teele, et viimaks kord täitama ülesannet sultani maal. Ühes väheste kaaslastega õnnestus tal pääseda laevale, mis viis nad Egiptusesse. Kristlased piirasid parajasti Damietti kindlust. Et aga piiratu üle tõttas appi abivägi, ähvardas ristisõdijate seisund muutuda kriitiliseks. Franciscus jõudis parajasti kohale selleks, et kaasa elada üht järjekordselt ebaõnnestunud rünnakut. Taimas ette ebaõnnestumist ja hoiatas peale tungijaid, kes aga ei võtnud teda kuulda. Kuid ta saavutas selle, et paljud ristisõdijad pöördusid ta jutluse mõjul ja said ta kaaslasteks. Samal ajal otsis ta võimalusi pääseda sultani enda juurde, et veenda teda ristiusu tõdedes. Sultan Malik el-Gamil oli tüdinenud sõjast ja pakkus kristlastele rahu. Kristlased võisid saada terve Jeruusalemma kuningriigi väljalvatud paar kindlust. Kaks aastat hiljem pidi õhtumaa kahetsema, et seda pakkumist vastu ei võetud. Kuna läbirääkimised veel kestsid, otsustas Franciscus tegutseda. Paavstliku legaadi ja ülemjuhataja Pelagiuse loal lahkus ta ühes vend illuminaatusega kristlaste laagrist ja sammus vaenlaste poole, julgustades kaaslast. Nad jõudsid vaenlaste eelposti juurde, kes need aheldas. Sõimatud ja läbipekstud jõudsid nad viimaks sultani ette. Franciscus tahtis selgitada sellele mahameedlasele, et kristlik tõde ei ole rajatud jõule ega mõõgale. Kamill oli arukas mees ja teda huvitasid Franciscuse kõnelused niivõrd, et ta laskis teda mitmel päeval enda juurde kutsuda. Kui Franciscus keeldus vastu võtmast pakutud rikkalike kingitusi, oli sultan väga üllatunud. Lahkumisel ütles ta, palu minu eest, et Jumal võtaks mulle ilmutada usku, mis on temale kõige meelepärase. Malik el-Gamili käitumises näeme suursugust õilsust, mis puudus kristlastel, kel viimaks ometi õnnestus vallutada Damietti. Seal toimunud metsikud veretööd masendasid Franciscust niivõrd, et ta kohe ristisõdijate laagri maha jättis. Jõudes Süüriasse, kohtas ta vend Eliast ja teisi kaaslase. Ta kaugem missionivetk oli nurjunud. Ei õnnestunud tal võita sultanit ristiusule ega saanud ta ka märtrikrooni. Tal seisis ees teissugune martüürium. Thank you.